Og þetta hefur móðurinn sagt í líka henni.
Já, þetta var fjarskalega vinsæl saga. Svona einhver hjá yngri krökkum.
Hún hefur kunnað dálítið til svona ævintýra sögum sem hún sagt ykkur.
Já, hún kunni ansi mikið. Bæði og eins sagði hún okkur stundum langar sögur sem hann hefði lesið, alveg heila skáldsögur.
Újá.
Það var yðurlega þegar eitthvað verið að gera svona, sem ekki var nú hægt að koma því við að lesa við þá vinnu, að þá sagði hún okkur stundum alveg heilu sögurnar. En ég man nú ekki eins vel eftir því að ég var svo lítil þá. Það voru einhverjum systur mínar sem að nutu þess.
Og ég sagði nokkuð með söguna að miðþurkumennum.
Nei, það kannast ég ekki við að hafa heyrt.
En sagði hún við sögur af draugum og huldufólki?
Huldufólki svona svolítið, ekki draugasögur svona, ekki svona krökkunum. Nema það að það var náttúrulega stundum talað svona almennt, hitt og annað sem fyrir hafði borið. En hún sagði okkur ekki mikið af þessáttarsögum. Ég held hún hafi haldið við erum helst til myrkfælin af því.
En hún hefur sagt okkur huldufólkssögur.
Já, svona lítið af því. Ekki mjög mikið heldur. Það voru mest ævintýri, langmest.
Kenndu hún okkur að þulur?
Ekki var það nú mikið að þeim, ekki þessum gömlu þulum. Hún fór mjög oft með þulur bæði eftir Theodóru Thoroddsen og eins eftir Ólínu Andrésdóttur, hún hafði miklar mætur á þeim. En þessar gömlu þulur, það var nú ekki mikið að því.